Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis yra laida Pokalbiai prie Biblijos. Šioje laidoje kalbės ir šią valandą su jumis bus Emilija.
Labas vakaras.
Tomas.
Labas vakaras.
Donatas.
Sveiki.
Laurynas.
Sveiki.
Kunigas Petras.
Wow.
Ir aš, Karolina. Šiandien mes melsimės ir kalbėsime apie ištrauką iš Mato Evangelijos. Malonaus laiko kartu su mumis.
Evangelija pagal Matą. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavim bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčių iš tavęs paskolinti nenusigrėžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: mylėk savo artimą ir nekesk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėt savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršėjate kitus? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.
Taigi išgirdę šią ištrauką iš Mato Evangelijos, kokios mintys jums kyla, kas užkliūna, sakinys, žodis, frazė, gal prisimenate kažką iš savo gyvenimo?
Man atrodo, kad pati pabaiga labai yra svarbi šios evangelijos, kur yra apibendrinama visa evangelija tokiais žodžiais. Taigi būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Aš įsivaizduoju, kad Kristus šitais žodžiais apibendrina viską. Tai, ką jisai kalbėjo, ką jisai gero kalbėjo šitoje evangelijoje, tai yra apibendrinimas. Ir man atrodo, kad labai dažnai katalikai artimoje aplinkoje yra matomi kaip neklystantieji, kaip tie tobulieji žmonės, kurie negali daryti klaidų, kurie negali nusidėti, kurie turi būti tobuliausi. Tai byloja, būtent šį faktą byloja apie tai, kaip matomi yra kunigai galbūt mūsų visuomenė, kaip yra į juos žiūrima kaip iš padidinamojo stiklo. Man šiek tiek šitas dalykas vat, parodo šitą evangelijos įlūtę, kad tobulumas, kurį Kristus liudyja ir kurį jisai mum sako, yra visai kitas, negu mes suprantame, būdami kaip žmonės. Nes tas tobulumas, kurio mūsų prašo Kristus, tai jisai yra orientuotas į meilę artimui. Ir ta meilė artimui, jinai labai įvairiais būdais pasireiškia, turėtų pasireikšti mūsų gyvenimuose, kiekvieno asmens gyvenimuose, nebūtinai kataliko gyvenime. Bet tai pagrindai yra meilė, tai tobulumas yra lygų meilė. Tobulumas nereiškia, kad mes negalėsime suklysti ir kad mes nedarysime nuodėmių. Tobulumas tai yra, kai mes galime mylėti ne tik tai savo artimą, bet mylėti ir savo priešą.
Man labai gražu, kad mes dažnai kartais mums atrodo, kad katalikas arba tas, kuriam įsakyta ir pasakyta mylėk savo artimą, kad jis negali turėti priešų. Ir kad mes visiems turime būti geri. Ir daug kartų, klausydamas šitos evangelijos, aš labai ilgai galvojau, kad ši evangelija tikrai nėra apie mane. Nes priešas tai toks įsivaizduoja labai prieš tave nusistačiusi, su kuriuo tu negali, su kuriuo tau nesutari, pikstiesi, su kuriuo kariauji priešas. Ir man atrodo, kad na ne, stengiasi gyventi gerą gyvenimą, su visais sutarti, būti malonus ir paslaugus žmogui ir tikrai tu neturi tų priešų. Visą laiką, kai klausydavausi jos, galvojau, graži evangelija, bet, nu, tai kaip aš turiu visus artimus aplink save. Visai neseniai man šita evangelija tokia suskambo naujais garsais, naujais atspalviais, nes buvo taip, kad turėjome važiuoti, aš ir viena mergina į tokią konferenciją, atstovauti tarsi tą pačią temą, bet dalyvauti tam pačiam renginį, praleisti tas pačias dienas, bet man visą laiką buvo su ja sunku. Ir kai sužinojau, kad jinai važiuos, galvoju, kaip čia man išvengti tos kelionės, kaip išvengti to laiko kartu. Tai buvo žmogus, su kuriuo aš tikrai nenorėčiau nei susitikti, nei kur nors eiti, juolab kartu keliauti ar vykti į kelionę, kur žinau, kad tikrai reikės pagalbos, reikės paliudyti tą meilę, paliudyti gerumą, jei turėsi smuštinį ir juo pasidalinti, negalėsi užsisklęsti. Buvo labai sunku išvykti su žmogum, su kuriuo nieko nenori turėti bendro. Kažkaip prieš pat išvažiuojant aš pagalvojau, kad tai jeigu aš apie save taip gerai manau, kad esu visiems gera ir neturiu tų priešų, bet pagalvojau, vadinasi, tai yra tas žmogus, kuriam man meilė paliudyti ir būti gerai, žmogus, kurio aš šiaip nenoriu, tai čia yra bus mano užduotis, nes kuo aš būčiau geresnė už tuos pagonis ir už tuos, kurie Dievo nepažįsta, jeigu aš su žmogum, kurio šiaip vengčiau, nebūčiau jam nuo širdį atvira. Tada tokia atėjusi mintis šios evangelijos pagrindų, jinai leido pažiūrėti į tą laiką, į kelionę, visiškai kitaip, atverti save, tarsi išeiti iš to savo ribotumo, tokio nesupratimo, į tokią tikrai atvirumą tam kitam žmogui, kuris kartais mums slepiasi po to priešo įvaizdžio.
Man galbūt labiausiai kalba eilutė, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsukėm ir kairį. Turbūt čia ta eilutė, kuri dažnai prieš mus katalikus atsistoja, bandant kovoti už teisybę, pasipiktinus kažkuo, kas nėra teisinga, nes tada pasako, nu, ko tu širsti? Atsuk kitą skruostą, jūs taip moko ir žmonės supranta dažnai, kad va, mes katalikai ir turim būti be stuburo, turim būti už nieką nekovojantis, nesgi mes turime atsukti kitą skruostą. Kažkada dar būdamas moksleivis išgirdau, net nežinau, kokio kunigo per pamokslą pasakyti mintį, kad vargu ar žmogus duodamas per skruostą mus nori sužeisti, nes jeigu mus žmogus norėtų sužeisti, turbūt smūgiuotų į kitą vietą. Tas smūgis, tas bakštelimas per skruostą yra tiesiog toks įžeidimas, toks ne fizinio skausmo sukilimas, bet galbūt mūsų ego kažkoks ir bandymas patampyti katiną už ūsų ir jeigu mes pasiduodam tam pliaukštimui per skruostą, kuris mūsų net nesužydžia, mes tiesiog pasiduodam pagundai, provokacijai ir tas kitos skruosto atsukimas man kalba apie tiesiog nepasidavimą tai provokacijai, nes panašiai, jeigu žmogus mus norėtų padurti peiliu, tai jisai mūsų nebaksnuotų flamasteriu. Nes jeigu mus žmogus baksnuoja flamasteriu, nereiškia, kad jis mus nori nudurti, taip pat ir tuo man atrodo užgavimu per skruostą, kad tiesiog mokėti atsisukti prieš provokaciją ir tiesiog duoti tam žmogui kelią, duoti žmogui kelią žaisti kažkokį mūsų vidinį pasaulį ir neatsakyti į blogį blogiu, nes kaip Jurgis Matulaitis sako, kad blogį nugalėsi gerumu, tai man atrodo apie tai ir kalba, bet labai nereikia šią eilutę naudotis tada, kai mes norime kovoti už teisybę, už tai, kas teisinga, nes man atrodo tada jinai nelabai tinka.
Tai man nuo mokyklos laikų šita evangelija ir ta citata apie skruosto atsukimą buvo panaudota labai daug kartų. Tarsi, na, ko tu liudi, ko tu čia dar nori, nusileisk, tiesiog pamiršk, jeigu tave įžeidė, bet mes visi esam žmonės ir nu, vis tiek įskaudina ar ta žodis, ar darbas, kažkoksai žmogaus palinkėjimas, pasakymas. Bet man kartu aš visą laiką galvau apie tai, jog šita vieta, apie skruosto atsukimą, nėra silpno žmogaus parodymas. O tai yra stipraus žmogaus, kad tu turi būti su stuburu. Ir man katalikai yra su stuburu iš šitos vietos ypatingai, kad tu taip gali ir atsukti tam žmogui skruostą, parodant, kad čia tu save tarsi žemini žmogau. Čia tu pats širsti pyksti, na pavyzdžiui, kaip koks, nežinau, būna pykčio priepalis, ar ne, tu susierzini studijuojant, ten, nežinau, nespėjai pasakyti, ką norėjai seminaro metu priduoti darbą, ir tarsi susierzini dėl to, kad, va pavyzdžiui, rašant rašto darbą su grupele studentų, ar ne, ir tu susierzini, nes kitas nepadarė kažko. Iš tikrųjų, nu tai tu pats čia tu savo kenki šitų erzulių, nes tik tau tai yra svarbu. Jeigu tu išliesi tą pyktį ant kito žmogaus, parašant jam, susitinkant ir išliejant visą tulžį, ką turi, tai nei tas žmogus greičiau parašys, jisai tik tais, na, irgi suirs, galbūt jis ten tiesiog palinksės galvą, supras savo klaidą, bet iš esmės ta situacija gausis tokia, na, šiek tiek kvaila. Ir man atrodo, kad katalikas tokioje vietoje šiaip gražiai bandytų prieiti prie žmogaus. Tu nusiramini, nepaisant to, kaip tu pykstant žmogaus, tu įkvepi 10 kartų, iškvepi taip pat ir tada pasakai gražiai, na, galbūt tu pasisteng. Ir man tokia apie ramybę, mokėjimą išklausyti, bet ir kartu nebijoti pasakyti. Nes jeigu mes nusileisime visiems, tai o kas tada kovos už teisybę? Kas kovos už tą gėrį, už kurį mes turime kovoti?
Man taip pat šita evangelija yra, nežinau, aš matau joje labai daug įvairiausių dalykų ir labai daug galima ieškoti prasmių ir turbūt, ką dabar matau šioje evangelijoje, kas liečia ir mane ir šiaip turbūt kitus irgi liečia, kas verčia susimastyti, kaip Tomas minėjo, kad čia Jėzus jisai duoda naują įsakymą, naują meilės įsakymą, meilės, kuri yra absoliuti. Anksčiau buvo įstatymas akis už akį, na tai atrodo, tarsi ir atitinka kažkokį teisingumą, kad kiekvienam turi atiduoti tai, kas jam priklauso. Jeigu jis tau kažką padarė blogo, tai tu jam turi taip pat atsilyginti, atrodo, kad nu, taip turėtų veikti teisingumas. Bet Jėzus ateina ir jisai duoda naują įsakymą, kuris peržengia šitą teisingumo įsakymą, tai yra meilės įsakymas, kuris yra absoliutus. Absoliutus reiškia apimantis visus žmonės, netgi tuos, kurie tau yra priešai. Pats Dievas, jisai yra meilė. Ir evangelijos pabaigoje sako, būkite tobuli kaip dangiškasis tėvas. Tai reiškia, būkite tobuli meilėje kaip tėvas, nes tėvas ir visa trybė yra meilė. Ir mūsų Jėzus kviečia būti kaip meilė, kaip Dievas yra meilė, taip ir mums būti meilė. Ir tas jo įsakymas, kad naujas žvilgsnis į savo priešus, į priešus ne kaip tuos, prieš kuriuos tu turi kariauti, bet priešas tai yra tas, kur tu turi žengti žingsnį meilės link. Ir jisai sako, kad turime mylėti savo priešus ir melstis už juos. Čia turbūt šita vieta yra man viena įdomiausia šitos evangelijos, dėl to, kad labai sunku tą daryti, priešus mylėti, bet vyskupas Beronas, jisai kartą savo pamokyme citavo šitą evangelijos vietą ir aiškino, kad Jėzus jisai neduoda kažkokių įsakymų arba paliepimų, kurie yra neįvykdomi. Nes tada jie būtų, nu, beverčiai, jie būtų tuomet neišpildomi niekada. Bet Jėzus kažkodėl vis tiek mums sako, turime mylėti savo priešus ir už juos melstis. Tai atrodo, kad tai yra, nu, tai yra pasiekima kiekvienam mūsų. Kad mes galime kurti tą meilę savo priešams. Jisai nesako, Jėzus, kad turime mylėti savo priešus kaip savo draugus. Nu, tas yra turbūt labai sunku ir turbūt net nepasiekiama. Bet jisai sako, turime stengtis bent jau mylėti juos ir melstis už juos. Kad melstis yra tas pirmas žingsnis mylėti savo priešą. Faustina savo maldojas, jinai sako, kad malda gali pasiekti ten, kur pats negali pasiekti. Ir Jėzus irgi mus kviečia, kad už priešus melstis. Tai yra va, tas pirmas žingsnis. Galbūt mums sunku iš karto priešą priimti ir apsimesti, kad jisai yra mūsų draugas. Bet visada galima melstis už jį. Ir tai yra tas pirmas žingsnis savo. Aišku, tas priešas jisai galbūt nežinos, kad tu meldiesi už jį, ar jisai nepajaus to, bet pati tavo nuostata, tavo stovėsina prieš tą žmogų, kuriam tu jauti galbūt neapykantą, arba jisai tavo yra kažką padaręs, ir tas pirmas tavo žingsnis bent jau pasimelst už jį, palinkėti gero, tai jau yra tavo nuostatos kažkoks, nu, kažkoks lūžis, kuris yra link meilės, link tos absoliučios meilės, kuri apima viską. Tai vat, šita vieta, man rodos, jinai verta daug apmąstymų ir šiaip permąstymų per savo gyvenimus, mūsų santykiai su kitais žmonėmis.
Patinka, kaip lietuviškai yra pasakymas, kai tu kažką padarei ir neįsieina gerai. Lietuviai sakė, nu, yra kur tobulinti. Ispaniškai ben neturim tokio pasakymo. Ir suprantamas, dėl to, kad vaikystėje grįždavom į mokyklos karstą Ispanijoje. Kartais pamatai, kad kaimynas priartėja prie namus ir pasiskolindavo kokią apelsiną, graciausią apelsiną. Ir tada tu galvoji, okay, tada naktį eisiu pas kaimyną ir pavoksiu visos apelsinus, kur kava. Ne? Bet paskui tu skaitai evangelijas aki su saki. Ne? Ir tada galvoji, jau kaimynas pavogė mane, man vieną, tada galiu irgi dar vieną pavogti. Ne? Bet paskui tu skaitai evangeliją ir sakė, kas nori tavimi bilinetis ir paimti tavo marskinių, atidok jam apsiaustą. Ne? Ir tada galvoju, jau kaimynas yra alkanas ir jam karsta ir pasiskolino ar pavogė vieną apelsiną, tai reikėtų visus apelsinus duoti. Ne? Ir tada suprantu, kodėl popiežius visada ragina visus turėti savo kišenėje evangeliją. Mes skaitom, suprantam, kad kiekvieną dieną skaitom ir reikia, man reikia ir stovolinti. Ne? Ir dėl to daug dieve, kad mes kiekvieną dieną reikia prisiminti ar papasakoti ar patarti kitus, kad yra kur tobulintis.
Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis yra laida Pokalbiai prie Biblijos, Emilija Tomas, Laurynas, Donatas Karolina ir kunigas Petras. Kviečiame pasiklausyti Evangelijos pagal Matą antrąjį kartą.
Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam kairį. Jei kas nori su tavim bilinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkesk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate? Argi taip nesilgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus, argi to nedaro ar pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.
Antrą kartą perskaičius Evangeliją pagal Matą, man vėl ateina tokia mintis apie Dievo tą tvarką, kurią jisai nurodo šią Evangeliją apie tą naują įstatymą. Jis iš esmės apžvelgia tą buvusį įstatymą ir tas irgi yra įdomu, nes Kristus apžvelgia čia būtent Senąjį testamentą, tuos dalykus, kurie yra parašyti iki jo gyvenimo. Jisai nurodamas naują įstatymą, kad mylėt savo artimą kaip save patį, vėliau turbūt irgi šitoje evangelijoje pačioje, jisai parodo, kad yra ta nauja tvarka. Kuo man jinai yra įdomi, ta senoji tvarka, kad čia yra remiamas Italionio principu, kuris yra iš esmės tas keršto principas, akis už akį ir dantis už dantį. O Kristus mus moko vieno labai svarbaus dalyko, tai teisingumo, praktikuoti teisingumą, bet būt kartu ir gailestingiems. Vat irgi Donatas minėjo Faustino Kovalską, kuri irgi yra, kuriai buvo apsireiškęs irgi Jėzus ir kuri įkvėpta apreiškimu irgi paprašė nutapyti būtent gailestingojo Jėzaus paveikslą. Tai man atrodo, kad kai kalbame apie teisingumą, dažnai turime turėti visada mintį ir gailestingumą. Ir būtent gailestingumas ir įsiskiria toje naujojo tvarkoje, kas yra priešinga kerštui. Tai papildo, teisingumas yra papildomas gailestingumu, ką ir parodo Kristus. Ir man labai yra iš taip praktikos tokia eilutė įstringa iš tos evangelijos, jei kas verstų nueiti mylę, nueik su juo dvi. Aš tokį turėjau draugą mokykloje, amžinatilsiau, kuris kiekvieną kartą prašydo, kad aš jį palydėčiau iki gatvės pabaigos. Tai yra papildomi 20 metrų, man atrodo, nuo mano namų laiptinės. Ir kas yra įdomu, kad man tai tikrai būdo nepatogu. Tai iš pirmo žvilgsnio tai nėra kažkokia ypatinga paslauga, bet tai vykdo kiekvieną savaitę ir kiekvieną savaitę tris kartus per savaitę. Ir man atrodo, kad jisai prašo iš manęs per daug, kad aš nesu įpareigotas tai daryti. Bet aš vis tiek tai darydau ir kažkaip visą tą dalyką galvodau, kad nukesdau kažkuria prasme, tiesiog galvodau, ai, dėl ramybės tiesiog nesiginčiusiu ir palydėsiu, čia nedaug yra. Bet tai vis tiek asociuosiu tam tikrų tokių savo dešinio skruosto, tiksliau kairio skruosto atsukimu, kur yra nepatogu, kur tu kaip ir nenori, bet tu tai darai. Tai dabar kaip irgi šiandien apie šitą, iš tiesų apie šitą irgi dalyką kalbėjau su vienu žmogum šiandien, tai yra labai keista, kad vėl šitą evangelijos eilutę apie tai atliepia tą pačią dieną. Ką supratau, kalbėdamas tuo kitų žmogum, kad būtent mūsų tokie širdies išplėtimai, tie širdies išplėtimai, kada žmonės mūsų reikalauja atsukti kitą skruostą ir kada Kristus mus moko atsukti kitą skruostą, tai jisai išplečia mūsų širdį. Ir tai yra ta meilė, jinai kaip tik suteikia mum, kaip čia galima pasakyti, gal ir gražiais reiškius sparnus. Ta meilė ir tas perlipimas per savo nepatogumą, jisai duoda mum dar daugiau, iš tiesų, mum dar daugiau stiprybės duoda, nes tada tie žmonės, kurie galvoja, kad engia, iš tiesų mes augame tada. Ir tai yra visiškai priešingi dalykai, negu įsivaizduoja žmonės. Jie net to turbūt nesupranta, bet mes kartu augame tada, kai mus įžeidžia, kai mum būna nepatogu, mes iš tiesų augame savo gyvenimuose. Ir man va štai lūtė irgi ir mano gyvenimo ta patirtis parodo, kad būtent tas žmogus, jisai man, kad ir kaip tuo metu atrodo nepatogiai, tai buvo mano augimo būtent vieta, kur aš galėjau išmokti perlipti, vat kaip ir Laurynas sakė, per savo ego, kur galėjau perlipti per savo norą eiti greičiau namo, norą gulti į lovą po sunkios krepšinio treniruotės ar ėjimą gerti vandens ir valgyti maistą skanų, kurį mama pagamindavo. Tai aš turėdau pasiaukoti ir tas kainavo. Bet galų gale supranti, kad Dievo mokymas, grinai Kristaus mokymas šiuo atveju, tai yra noras gero. Irgi buvo įsiminta, kad Kristus nereikalauja žmonių to, ko jie negali pakelti. Ir tie dalykai, kurių Kristus mūsų reikalauja ir prašo, tai iš tiesų mums suteikia daugiau gyvenimo. Ir čia yra pagrindinis galbūt toksai šių laikų visuomenės nuklydimas, kad yra skelbimo, jog visi turi turėti absoliučią laisvę nuo kiekvieno, nuo bet ko. Tai jeigu mes būname visiškai laisvi, taip atrodo išoriškai, neturime jokių įsipareigojimų, iš tiesų mes tik tai dar labiau vegetuojame ir užsidarome savyje. Jeigu žmogus užsidaro savyje, jisai neturi santykių su kitais žmonėm, tada jisai atitolsta nuo žmogiškumo, jis tada praranda gyvenimą. Yra vienas koks garsus psichologas pasakęs, kad kuo žmogus turi daugiau atsakomybės savo gyvenime, tuo jisai daugiau jaučiasi išgyvenantis, nes yra reikalingas, nes tas buvimas santykyje su kitais žmonėm, kad ir kokie būtų, ar mylimi, ar nemylimi, jisai praturtina žmogų.
Man dar labai atliepia Jėzaus užduotas klausimas ir atliepia į tai, ką mes jau kalbame čia visi, kad kuogi juos viršinėte kitus, kad tikėjimas, tas įjimas paskui Jėzų ir sekimas Jėzumi yra viršimas kitų, darimas ne kažko minimaliai, o atsidavimas daugiau, tas įjimas ir davimas daugiau normos. Jeigu verčia nueiti mylę, nueik dvi, bando išeisti per vieną skruostą su kitą, prašo palaidinės, duok apsiaustą, kad duoti visada daugiau ir tas tikėjimas reikalavo daugiau jėgų, tas įjimas paskui Jėzų nėra kažkoks minimaliausias kelias ir mes galime sakyti, oi, čia sunku mylėti ne tik savo vyrą, ne tik savo seserį, ne tik savo žmoną, nežinau, tėvus, bet mylėti ir tą kaimyną, kuris galbūt triukšmauja, ar kuris rūko balkonė ir kurio rūkalai smirdi, mylėti kitus. Dar, man atrodo, tas tikėjimas iš mūsų reikalauja didesnės kantrybės. Turbūt ir su mylė susiję, kad mes turime turėti kantrybės, jeigu prašo nueiti vieną, tai nueiti ir dar daugiau. Ir man ta kantrybė labai susijusi su vasarom ir su mano būnu stovyklose vadovų, nes vasarą visada važiuoju į Berčiūnus, į ateitininkų stovyklą ir ten būnu vadovų ir dažniausiai gaunu tokių 10-13 mečių berniukų būrį ir su jais praleidžiu 10 dienų. Ten turi rodyti kantrybę, nes kartais tikrai būna įvairių situacijų ir atsitinka toks laikas, kad jie pradeda bandyti savo kantrybę, savo žaidimais ir tada labai lengvai pastebiu, kad kai jie jau peržengia kantrybės ribas ir aš pasiduodu, tada yra jų pergalė ir tada aš labai nemaloniai jaučiuosi, kad galbūt pakėliau balsą, kažką netaip pasakiau, o jiem, nu, tai yra kažkoks laimėjimas. O tada, kai tu, nežinau, kažkaip žaidi pagal jų taisyklės, kažką bandai daryti taip, ką jie prašo, kažkaip tiesiog nesupykti, o kažkokią kitą emociją parodyti kantrybę ir atsukti kitą skruostų pusę, tu matai, kad jie patys pasimet ir tada pradeda nepatogiai jaustis ir tada tu pats ant savęs nebepyksti ir kažkaip tas santykis būna nu daug tikresnis ir turbūt toks, kokio Jėzus prašo, reikalaudamas viršyti kitus, tai man kažkaip labai atliepia.
Galvoju, kad irgi man ta mintis apie tai, kad Jėzus tarsi primena, jis nepaneigia to senojo įstatymo, bet jo pagrindu primena ir kuria naująjį. Aš galvoju, kad mes irgi esame pašaukti tam gerumui, pakantumui, kantrybei. Mes iš tikrųjų savo aplinkoje, kiekvienas, kur esame, galime pagalvoti apie tuos tarsi momentus, kai pasijaučiame dabar padariau kažką gero. Ir pajusti tam tikrą tokį pilnumą iš to gero darbo. Bet paslaptis, man atrodo, ir apie ką kalba ši ištrauka, kad turi to gerumo būti visą laiką mumis trūkumas ir noras dar didesnio gerumo. Kad turime nesiekti to gerumo, kurio pakanka. Kad mes visą laiką turime trokšti gerumo dar didesnio. Atrodo, kad esame tokie riboti, kad per savo įsipareigojimus, darbus, nuovergį, visus kitus santykius, mes, na, tiek jau esame geri, na, kur dar? Bet visą laiką reikia prašyti to tokio išėjimo iš to savo ribos, kurią savo gerumui patys nusibrėžėme. Kad kartais toks pajudėjimas mūsų asmens link kito asmens. Man toks žingsnis link kito. Ir čia apie tai, ką apie tą širdies išplėtimą. Ir atrodo kartais, kad iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, šeimoje mes pagaminame kažką valgyti ar savo draugams ir atrodo, na to jau pakanka. Bet to nepakanka. Reikia dar prieiti prie to žmogaus, jų pakalbinti, paklausti, kaip jiems sekasi. Man dažnai būna, aš laukiu savo draugų, jie vėluoja ir, na, jie ateina jau ten į tą susitikimą. Ir man atrodo, kad gerai, jeigu aš jiems dabar neišsakysiu visų priekaištų, o kantriai jų išlauksiu, tai to pakaks. Bet to nepakanka. Man reikia, turiu saldainį, duoti jiems saldainį, einame arbatus, pavaišinsiu tave arbatą. Ir tą savo tą gerumą, kurį vat, mums atrodo, kad mes paliūdėjome, pamatyti tą dar vieną gerumo galimybę. Man atrodo, nuėjimas tas dar vienos mylios, tai yra tame veiksme savo suprasti, kad mes esame tam pašaukti dar šiek tiek didesniam ir atrasti tą gerumo galimybę, kur kartais mes per savo kasdienybę esame tokie sugniuždyti, kad kartais galime jos nepastebėti, o jį labai svarbi.
Aš tai norėčiau grįžti prie tos frazės, kurią pradžioje minėjo Laurynas apie kito skruosto atsukimą. Ir šiaip visai įdomu, kad pirmaisiais amžiais krikščionių šitą eilutę naudodavosi ir ją grįsdavo krikščionišką pacifizmą, kad krikščionis turėdavo būti tokie neinantis į konfliktus, nekariaujantis, nuolankus, vat vis laiką atsukantis kitą skruostą. Berods Šventas Augustinas, jisai, kuris suformulavo šitą teisingo karo teoriją, jisai mini šitą eilutę. Kai dabar va toj pristatysiu, visą man labai atskleidžia ir kitas eilutės, kur kalbama apie tą mylios nuėjimą ir kitas šitos evangelijos dalis, kad šitose eilutėse Dievas jisai duoda tą įsakymą, kažkokį paraginimą ne mums kaip krikščionims, ne mums kaip bendruomeniai, bet mums asmeniškai. Tai yra mus kviečia būti gailestingais, ne kaip, netarsi, kad tai yra kažkoks įsakymas, gailestingumo įsakymas, bet tai yra kažkoks paraginimas, kuris turi kilti iš mūsų asmenės laisvės, iš mūsų laisvos valios asmenio tokio meilės kitam žmogui. Va ta vieta, kur atsukti kitą skruostą, tai va šitoje vietoje galima žvelgti šitą eilutę, kaip Dievas tarsi sako man asmeniškai, kad kuomet mane įskaudina, aš turiu atsukti kitą skruostą. Bet Augustinas Berods, jisai sako, kad jeigu kažkas muša tavo draugą, tu neturi jam sakyti atsuk kitą žandą. Ir va čia galima pamatyti, kad mes turime, kartais gali atrodyti, kad šitą eilutę gali kirsti su tuo, su ta kita eilutė Jėzus, kuris sako, turim, kad didžiausia meilės išraiška tai yra, kai tu gali mirti už savo draugą, ką Jėzus ir padaro. Bet va čia labai įdomu, kad Dievas asmeniškai mus kviečia atsukti kitą žandą, bet tai nesikerta su tuo, kad mes, pavyzdžiui, turim ginti savo draugus, kai juos kažkas įskaudina. Ir va tas va Dievo tiesioginis toksai paraginimas, paliepimas man, jeigu man kažkas nepatinka arba mane va įskaudina, kažkaip žaidžia, aš neturiu pulti kariauti, bet aš turiu pats savo nuostatą kažkaip nesukelti didesnio blogio, turėčiau va nugalėti tą blogį gerumu. Ir čia tada atsiskleidžia, kur Tomas minėjo tą gailestingumo ir teisingumo papildymas. Vienas kito papildymas. Atrodo, kad va, tas iki Senojo testamento įsakymas, akis už akį, nu tai, va, kaip ir minėjau, kažkaip atskleidžia teisingumo principą. O Jėzaus tas papildymas, kaip Emilija minėjo, kad tai yra tarsi nepaneigimas, bet papildymas to seno įsakymo. Tai yra tarsi teisingumas dar gauna, yra papildomas per Jėzaus per Dievo malonę gailestingumu. Ir tada tas gailestingumo ir teisingumo susijungimas yra tas, tie žingsniai, kuriais mes galime artėti prie tobulumo, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir vat irgi aš dabar vat mastau, kad gailestingumas jisai negali būti kaip teisingumas, nes teisingumas jisai mūsų tiek valstybėje, tiek visuomenėje tarp žmonių, teisingumas yra kažkas, kas galioja visiems. Tai yra kažkokie vat įstatymai, kažkokios taisyklės, ir tai yra kažkokie dalykai, kurias mes privalome laikytis, kurie garantuoja kažkokią darnę veiklą. Bet Jėzus sako, kad to yra mažai, kad turi būti ir gailestingumas, ta meilė, karitas. Ir jisai šituo vat paraginimu tarsi kviečia neimperatyviai, tai yra neteisingumo forma, neįsakymo forma būti gailestingais, bet tiesiog švelniai mus kviečia būti gailestingais iš savo laisvos valios, iš savo kažkokio tokio polinkio į kitą žmogų kaip Dievo kūrinį. Ir tada, kai mes turėdami teisingumą, kažkokias taisyklės, kažkokią tvarką dar galime papildyti savo gailestingumu, savo gerais darbais, kurie yra neprivalomi, tas mylios papildomas nuėjimas, tai nėra kažkoks įsakymas, pareigojimas, bet tai yra turi kilti iš mūsų kažkokio asmenio, iš mūsų vidinio pajautimo, vidinės meilės kitam. Ir tada tas gailestingas veiksmas, gailestingas darbas, kuris yra iš mūsų laisvos valios, jisai papildo teisingumą. Ir tai vat yra kažkokia meilės išraiška, į kurią mus kviečia Jėzus.
Taip, aš norėčiau paplėtoti šitą gailestingumo mintį, nes antrą kartą skaitant Evangeliją, kažkaip man išsikirto ties vieta, kur jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiams ir geriesiams, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Prieš tai čia yra kalbama apie tai, kad reikia melstis už savo persekiotojus, kad būtumėme savo dangiškojo tėvo vaikai. Biblijoje yra nekarta minima, kad mes esame tėvo vaikai. Vaikai yra tie, kurie mokosi, bet vaikai taip pat ir myli ir greitai atleidžia. Žaidžiant kieme, smėlio dėžėje, ten kažkas, nežinau, automobiliuką, koksai draugas paims, jie pyktels, greit atleis ir vėl bus draugai. Ir jie turi tą tokį naivų, bet ir kartu gražų požiūrį į žmonės. Tai reiškia, kad jie į visus žiūri kaip į gerus. Jeigu jų pavyzdys ten šeimoje yra per meilę perduotas, tai iš esmės vaikas naiviai galvos, kad visi ant žemės vaikštantys žmonės yra mylintis ir panašiai. Mes patys vaikus išmokome, kad štai atsargiai, čia nežiūrėk į tą žmogų, nusisuk, bėk namo, nekalbėk su nepažįstamais ir panašiai. Bet vaikas žiūri į visus vienodai. Man va šita vieta, kur jis leidžia savo saulėje tekėti blogiesiams ir geriesiams. Tai reiškia, kad iš esmės, na, mes ir patys esame nuodėmingi, ar ne? Tai tas mūsų gerumas virš tų kitų, ar ne? Tai sakyčiau, taip, mes turime tikėjimą, mes žinome, kad Dievas yra negu kiti. Bet tai nereiškia, kad mes esame kažkaip viršesni už juos ir turime juos teisti. Ir čia, man atrodo, ir atsiveria tas meilės gailestingumo požymis, žinau, elgesys, kai tu kalbi su žmogumi ir jo dalymasis, jo liudijimas iš esmės iš tavęs turėtų iššaukti kažkokį gal pykti, erzulį ir panašiai, bet tavo išklausimas ir parodymas, kad ir supratimas, kad ir šitame žmoguje, kuris atrodo nu visiškai beviltiškas, nu nežinia, ar kada ten tą dievą atras, jame yra dievas. Nes mes visi esame dievo vaikai. Jo kelionė gal tiesiog yra kitokia, jisai tą atras po 10-20 metų galbūt ligonio patale. Ir čia ne mūsų yra reikalas, bet mūsų reikalas kaip žmonių, ir aš bent jau kas stengiasi padaryti su savimi, tai į tą žmogų, kuris man atrodo nepriimtinas, su kuriuo man yra sunku kalbėtis, ne mano charakterio, galbūt mes net neturim bendrų pomėgių, bendrų temų, elgesys jo manęs netenkina, pažiūrėti kitomis akimis, pažiūrėti, o ką jis daro kitaip. Galbūt tie žmonės, kurie, tarkim, yra netikintys, ar ne, tai galėtume mes galvoti, nu tai čia jau net negyvena pagal Bibliją. Ne, galbūt jie, žinau, eina savo noriauti, nepaisant to, jie tik į Dievą ar ne, bet jie atlieka gailestingumo darbus, gerus darbus. Tai jų yra kelias jau arčiau ir galbūt jie net yra aukščiau laipteliu šią prasme už mus ir pasimokyti iš tų žmonių. Tarsi būti kartu ir eiti vat tą mylę ir tais dvi ar tris ar daugiau kartu, palydėti vienas kitą. Nes taip pat kaip ir mūsų prašo, kad palydėk dar arba paskolink man centą ir tu duodi du. Tai yra nu, toks, lengva tarsi proga pabūti geru šitie kokie piniginiai, finansiniai, materialūs dalykai. Bet kai tavęs paprašo pasimelsti, tai gal tada irgi pasimelsti dar daugiau. Ne tik tą vieną dieną, dvi, tris, nuolatos prisiminti apie tą žmogų. Ir taip tarsi kelti savo aukštesnius tikslus, kaip vat, Emilija kalbėjo, kur gerumas yra beribis ir mes visada turime kur patobulėti. Vieną dieną gal užteks duoti tik tai saldainį draugams, bet jau kitą dieną gal reikėtų turėti jau po du saldainius, o gal dar reikėtų duoti saldainį apkabinti. Ir tai gali tęstis labai beribiškai.
Sakom, gerumas beribis, atbirsai, kad kartais tarp politikų, tu navijas politikas, tai negrybauk, tu sukčiauk greitai, ne tokit, kuo daugiau pinigų gali pavogti geriau. O man patiko, kaip prieš porą savaičių atėjo studentai į kabinetą, ir tada vienas sakė, kunė, aš visiems nupirkau piragą. O, faina, tolo, jaureska, nu? Nukainota, bet faina, ne? Praeitą savaitę dar vienas sakė, kunė, aš man skaniaus šokoladuką, milka šokolada, perkau visiems, o, faina, gerai, ja ne nukainuota, bet jau skanu šokolada. O si sabaite ateo vienas, sake, kuni, as gaminau visiems kaneles. Sake, wow, mus studentas, kursuge ba gaizte laiko kitiem. Tada ne zinou, kas bus kita sabaite, bus super eskanu, ne? Tada as pasakitxau ket, aquí pa evangelia sake, miletira nola daritigera ir manau ketaz daritigera bizada pleitsa zita gerumo akzio.
Mėly Marijos radio klausytojai, paskutinės mintys, kas jums kyla iš šios evangelijos, ką dar norėtumėte pridurti, pasakyti arba atkreipti dėmesį.
Aš norėdamas jau irgi paskutinį kartą kalbėti, tiesiog manau, kad kažką praktiško tokio irgi noriu iš šitos evangelijos nešti. Labai tokio paprasto. Tai atleiskime žmonėm, kuriem jaučiame nuoskaudas. Ir padarysime savo turbūt patį irgi didžiausią meilės darbą ir tiem žmonėm kartu. Atleiskime žmogui, kuris mus yra įskaudinęs ir mokykimės kiekvieną kartą atleisti kuo greičiau, nes tada ir gali būti plati širdis, kai moki atleisti.
Jei kas versta tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Tai iš pradžių, nors tą darytume, pirmas žingsnis tarsi būtų vertimas, būtent tame antrame išėjime yra mūsų laisva valia, kad mes galime nueiti tą antrąją mylę. Tai linkiu tame darant tą gerumą, atpažinti savo laisvą valią ir tą pašaukimą tam gėriui, kuris yra mūsų širdyje.
Aš galbūt dar kartą pakartočiau Jurgio Matalaičio herbe panaudotus apaštalo Pauliaus žodžius, kad blogį nugalėti gerumu ir kažkaip stengtis neatsakyti blogių, nepasiduoti propagandai, o rodyti tą kitą skruostą, kuris yra gražesnis, kuris nėra toks piktas ir kuris nepasiduoda ir visada daryti ne minimumą, o daugiau nei sako normos ir bus viskas gerai.
Mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus. Tai aš grįžtu vėl prie tos eilutės, kurią pradėjau. Ir toksai pasiryžimas kartu ir savo, ir kviesiu, ir klausytojus irgi kasdieną per kasdieninę sąžinės peržvalgą prisiminti dienoje patirtas situacijas, sutiktus žmonės, tuos žmonės, su kuriais galbūt buvo kažkoks konfliktas arba kažkas nemalonaus, kažkas, ką norėtum, kad nepasikartotų rytoj. Nu, būtų toksai pasiryžimas nepamiršti to, nepamiršti tų žmonių, pamiršti jų darbus, bet nepamirštų žmonių ir pasimelsti už juos, nuoširdžiai pasimelsti, kažkaip maldoje paleisti tą neapykantą, vat Tomas minėjo, atleisti, maldoje atleisti tai, nes maldoje su Dievu yra žymiai lengviau atiduoti jam visus sunkumus, tai vat kasdieną per kasdienę sąžinės peržvalgą prisiminti tos žmonės, su kuriais yra kažkokie įtampa, kažkokie skausmai, nuoskaudos ir tiesiog maldoje tai atleisti ir pasimelsti už tuos žmonės, kad tas maldo žingsnis, jis pirmas būtų žingsnis meilės link, į kurią kviečia mūsų Jėzus.
Aš palinkėčiau būti mums vaikais, Dievo vaikais, mylėti žmonės ir juos žvelgti tomis spindinčiamis gražiamis akimis. Na ir su jumis buvo laida Pokalbiai prie Biblijos, Laurynas, Donatas, Emilija, Tomas, Karolina ir kunigas Petras. Gražios jums palaimingos savaitės. Sudie.